Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Premijer Japana Shinzo Abe sutra u Beogradu. Uprava za sprečavanje pranja novca potvrdila da postoji tetka iz Kanade, izjavio Aleksandar Vulin. Izraelska vojska srušila tunel Hamasa u pojasu Gaze i Bosna i Hercegovina zabranila ubijanje životinja zbog krzna. Sutra oblačno, mestimično sa snegom, temperatura do 1 stepen. U narednih pola sata poslušajte povodom posete premijera Japana Beogradu. Dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović ocenjuje da obnova interesovanja te zemlje za Evropu pokazuje njene pokušaje da se pozicionira u izmenjenoj konstelaciji međunarodnih odnosa.
Mislim da je to deo novog pozicioniranja prema Evropi, gde se već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Na pitanje da li je Dejtonska BiH naslednica predratne ili je to potpuno nova država, dvojica profesora Fakulteta političkih nauka Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva kažu.
Zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum.
Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Japanski premijer Shinzo Abe, koji je na evropskoj turneji, stiže sutra u dvodnevnu posetu Srbiji. Abe je prvi japanski zvaničnik koji u Beogradu boravi od 1987. godine, kada je prestonicu tadašnje Jugoslavije posetio predsjednik japanske vlade Yasuhiro Nakasone. Najavljeno je da će premijer Abe razgovarati sa državnim vrhom Srbije, predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Cilj posete je, prema najavama iz Tokija, širenje granica japanske diplomatije i jačanje ekonomske saradnje. Seška Stanojlović, dugogodišnja spoljnopolitička novinarka, ocenjuje za naš program da obnova interesovanja Japana za Evropu pokazuje njene pokušaje da se pozicionira u izmenjenoj konstelaciji međunarodnih odnosa. Na to, kako navodi, ukazuje i ruta premijera Abea, koji obuhvata Letoniju, Litvaniju i Estoniju, Rumuniju, Bugarsku i Srbiju.
Japan pokazuje jedno interesovanje za Evropu, što nije bilo karakteristično za Japan posljednjih godina, i mislim da je to deo nekog novog pozicioniranja prema Evropi, gde se već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina. I ono što mi se čini zanimljivim, da je njegova turneja od poklapa sa ovim zemljama koje čine tu grupu 16+1 sa Kinom. Kina je znači sistematski već zadnjih 5 godina prisutna na ovom terenu, a ono što čini posebno zanimljivim poziciju Beograda, da je Beograd čak 2 puta je potpisao strateški sporazum sa Kinom. Kina nema to sa velikim brojem zemalja, ima ih sa jedno 4-5. Beograd je znači u tom smislu zanimljiv i za Japan, to je tada u kontekstu kinesko-japanskih odnosa. Nisu to samo odnosi međusobne kompetencije, već i međusobnog dubokog nepoverenja, i mislim da to treba staviti u taj kontekst.
Kako bi korist Abeova poseta mogla doneti Japanu, odnosno Srbiji?
Prvo, to je još jedan diplomatsko-politički poen za Srbiju. To će svakako da bude korišteno u, ne samo u propagandnom smislu, jer to je stvarno značajna poseta. Mislim da je ono sa japanske pozicije zanimljivo u vezi sa Beogradom jeste ispitivanje dokle je Kina ušla tu, i naravno da će naša očekivanja uvek, s obzirom na našu glas za investicijama i za s partnerima koji bi mogli da pomognu podizanje urušene ekonomije ovde, Japan svakako može da bude od velike koristi. S time što su te odnosi između po mom uverenju između Beograda i Tokija, zapravo međusobne nepoznanice i verovatno to u tom smislu treba očekivati samo jedno uzajamno preispitivanje i traženje mogućih zajedničkih interesa.
Imate li utisak da je možda posredi zakasnela reakcija?
To jeste u određenom smislu zakasnela reakcija, ali nikad nije kasno ako se počne odmah, tako da Japan nastoji da se jednostavno uključi u tu trku prema Evropi koju vode već ne samo Rusija i Kina, nego da kažemo i Turska koja je također ovdje prisutna, tako da svi međunarodni značajni akteri zapravo sada pokušavaju da u svoje interese i u svoju strategiju uključe i Evropu.
Saška Stanojlović, sa njom je razgovarao Milan Nešić. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Uprava za sprečavanje pranja novca potvrdila da tetka njegove supruge u Kanadi postoji i da je isplatio stan pre nego što je postao funkcioner. Uprava za sprečavanje pranja novca skinula je po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja na zahtev insajdera oznaku tajnosti sa izveštaja o kontroli porekla novca kojim je Vulin kupio stan. U dokumentima se i dalje ne može vidjeti između kojih fizičkih lica je izvršena transakcija u iznosu od 204.800 evra, za koliko je kupljen stan današnjeg ministra odbrane, ali je otkriven identitet tetke iz Kanade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion turske nisko-tarifne kompanije Pegasus skliznuo je sinoć sa piste po sletanju u turskoj pokrajini Trabzon, što je izazvalo paniku među putnicima, a fotografije incidenta obišle su svet. Pilot je izgubio kontrolu nad avionom sa 162 putnika i članova posete, izleteo sa piste, zaglavio se u blatu i malo je falilo da sklizne u more, prenali su turski mediji. Svi članovi posade i putnici bezbedno su evakuisani, a uzrok nesreće još nije poznat. Američka federalna agencija za komunikacije pokrenula je sveobuhvatnu istragu o lažnoj uzbuni koja je u subotu upozorila stanovnike Havaja na opasnost od navodnog raketnog napada. Uzbuna je izazvala paniku koja je trajala gotovo 40 minuta, a do ovog trenutka još nije sasvim jasno kako je do nje došlo. Izraelski borbeni avioni srušili su sinoć tunel koji je izgradio ekstremistički Hamas duž granice sa pojasom Gaze, saopštila je izraelska vojska. Snažan zemljotres magnitude 7,3 pogodio je obalu Perua, saopštio Američki geološki institut. Nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević izjavio je da su negativne ocjene o seriji Nemanjići pokrenuli pojedinci koji su u sukobu sa javnim servisom. Od petoro ljudi koji se bave filmom i umjetnošću i čiji su se komentari među prvima pojavili na Twitteru, četvorica imaju privatno neraščišćene odnose sa RTS-om. Sud gledalaca u ovom trenutku ne postoji, saznaćemo ga kao i za svaku drugu seriju kada se završi emitovanje, rekao je Bujošević u intervju za Novosti. Podsjećamo, predsjednik programskog savjeta Milivoje Pavlović izjavio je da je programski savjet RTS-a zatražio od menadžmenta i uredničkog kolegijuma javnog medijskog servisa da ne emituje nastavke serije dok se na internoj projekciji u RTS-u ne odgleda cela serija ili bar njena polovina. U pismu koje je potpisao Pavlović, ovaj zahtjev se obrazlaže programskim, produkcionim i kulturološkim značajem serije, kao i pretežno negativnim reagovanjem opšte i stručne javnosti posle emitovanja prve epizode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Gospodine Sadikoviću, nedavno je američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Daytona Mike Turner zatražio od ministra inostranih poslova Rexa Tillersona da Sjedinjene Američke Države budu domaćin Daytona 2, jer je po njemu mir u Bosni i Hercegovini opasnosti. Tokom 20 poratnih godina često se je čula ideja da bi trebalo organizovati novu međunarodnu konferenciju o Bosni i Hercegovini, ali ona nikada nikada nije organizovana. Gospodine Sadikoviću, zašto se uvijek iznova vraća ideja o Daytonu 2?
Inicijativu kongresmena Tarnera ne smatram realno ostvarivom u nekom kraćem vremenskom periodu na način da bi se mogla sazvati međuvladina konferencija istih aktera koja bi rezultirala novim sporazumom o uređenju Bosne i Hercegovine, ali je sa druge strane ne bih ni podcijenio u potpunosti jer se takve inicijative ne pokreću za neke dnevno političke svrhe ili potrebe i po meni ovisno o podršci koju ostvare mogu u budućnosti značiti snažniji angažman SAD-a na ovim prostorima sa ciljem zaštite američkih interesa, a ta interes po meni jeste integracija Zapadnog Balkana u cjelini u euroatlantski političko-sigurnosni okvir. Naravno, postavlja se pitanje kako će postojeća Trumpova administracija na njih reagovati, da li će se u narednim godinama u Kongresu stvoriti dovoljno snažna kritična masa republikanaca i demokrata koja bi mogla utjecati na vanjsku politiku SAD-a, to je zaista teško predvidjeti, ali sam siguran da će u strateškom pristupu Zapadnom Balkanu Amerika nastojati da očuva svoju poziciju. Naravno, pri tome ne treba zanemariti ni interes Evropske unije i Rusije, a po mom mišljenju bez harmonizacije interesa i politika Sjedinjenih Država i velikih evropskih sila teško je očekivati neke značajne promjene u odnosu na Daytonski mirovni sporazum, pa i u tom kontekstu ili sazivanje neke nove konferencije Dayton 2 ili kako se već zove.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto se uvijek iznova vraća ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini?
Pa ideja se vraća zbog ukupne unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno zbog neriješenih odnosa između tri nacije, tri naroda. I mislim da to u stvari će trajati i potiče se ta ideja ciklično sve dotle dok konstituente, dakle narodi u Bosni i Hercegovini, odnosno njeni stanovnici, nesjednu i donesu jedan demokratski ustav koji će zaista biti izraz njihove zajedničke volje. Drugo je pitanje koliko je sad realno da se taj proces pokrene. Mislim da je to prilično teško jer su odnosi među narodima tako zategnuti, interese tako suprotni, da teško neko i smije uopšte pokušati da nešto tako krene. Činjenica da je bivši gradonačelnik Daytona pokreće inicijativu, meni ne govori mnogo. Njegov posao Daytona je bio da se brine za mir u gradu, za čiste ulice, snabdjevanje strujom i sve ono, on se nije bavio Bosnom i Hercegovinom u to vrijeme, i tako da ta simbolika prilično lažna, meni to više liči na neku izlobiranu odluku, tim prije što vidimo da je u samom kongresu teško ide, potpuno se slažem s kolegom Sadikovićem, u ovom trenutku to nije realno, a u Americi inače spoljnu politiku vodi predsjednik i šta god da kongres i donese u tom pogledu, ukoliko predsjednik ne odluči, toga neće biti.
Gospodine Šolaja, u Republici Srpskoj su sve političke partije protiv Daytona 2. Na njega se gleda kao na ideju usmerenu protiv Republike Srpske. Zašto u Republici Srpskoj postoji toliki otpor protiv te ideje? Recimo, predsjednik Dodik kaže da je to pokušaj da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina.
To je negdje i stav opšteg javnog mnjenja. Ima tu više razloga. Prvo moramo znati da početkom 90. godina i početkom krize u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, da su i Srbija i Republika Srpska bili u jednom veoma neomiljenom statusu međunarodne zajednici, da su uvedene sankcije, ekonomski embargo i svega toga, tako da postoji jedno veliko nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici, pa da čak istorijski i tradicionalno postoji jedno veliko nepovjerenje prema zapadu i zapadnom sistemu vrijednosti koji u suštini bio dominantan u razrješavanju krize u Bosni i Hercegovini. Druga strana je postdejtonski period. Naime, u Republici Srpske koje se vrlo kritički govori o međunarodnoj zajednici, naročito se s kritikom ukazuje na čitav niz nadležnosti koje su sa entitetskom prebačene na zajednički nivo, i to se u stvari smatra nekom puzajućom reformom Ustava, jer se u suštini mnoge stvari promijenile i nisu onakve kako je to regulisano aneksom 4. Tako da sve to čini jedno veliko nepovjerenje i u akademskoj zajednici i u opštoj javnosti, a i u političkoj javnosti, kao što vidimo da je to sublimirao u toj izjavi Milorada Dodika.
Gospodine Sadikoviću, izgleda da ni bošnjački lider Bakir Izetbegović nije previše oduševljen najnovijom inicijativom kongresmena Tarnera. On novu međunarodnu konferenciju ne smatra realnom i misli da bi ona, ako ne bude ozbiljno pripremljena, mogla, kako on kaže, stvari povući nazad.
stavovi gospodina Izetbegovića da Dayton 2 nije realna inicijativa su izraz određene ravnodušnosti bošnjačke politike prema uspostavljenom poretku i postojećim društveno-političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, mada mislim da nije dobro niti politički mudro da se član državnog predsjedništva i lider najveće bošnjačke stranke koja se smatra državotvornom na taj način distancira od inicijative koja dolazi od člana američkog kongresa. Kroz taj stav na neki način možemo i vidjeti da u bošnjačkom nacionalnom korpusu postoje strukture kojima odgovara konzerviranje postojećeg stanja koje jednostavno nije dobro. Moj neki opći utisak jeste, ne moram biti u pravu, da bošnjaci u odnosu na period 90. godina danas u svijetu imaju mnogo manje prijatelja, mnogo manje političke podrške.
Gospodine Šolaja, vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, insistira da je Bosna i Hercegovina dejtonska tvorevina i da ona nije ranije postojala kao država. O tome često govori i sam Milorad Dodik. S druge strane, akademik Mirko Pajanović kaže da je takvo insistiranje podloga za secesiju Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Činjenica je da je Daytonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Daytonski mirovni sporazum i na kraju krajeva sami pregovori su tekli tako da je delegacija Republike Srpske bila dio tadašnje delegacije Savezne Republike Jugoslavije, a da su Bošnjaci i Hrvati činili zajednički delegaciju Republike Bosne i Hercegovine plus naravno susjedne države. Već ta činjenica odvojenih delegacija zadire duboko u ustavne temelje Bosne i Hercegovine, način na koji su te institucije izvođene i izvedene i sve se to odražavalo u pregovorima. S druge strane i u globalnoj literaturi kad danas čitate Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga i dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje, recimo čitav zakonski okvir koji je neki 70-80% zakona kojima se reguliše život jednog građanina Bosne i Hercegovine definiše su entitetima. Prema tome to određuje na neki način suštinu i upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet sa prethodnom. Čak i u preambuli ustava, samog Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine stoji samo Bosna i Hercegovina. Bez ikakvog prefiksa republika, monarhija i tako dalje.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje? Ima li Daytonska Bosna i Hercegovina kontinuitet sa onom Bosnom i Hercegovinom koja je pre toga postojala?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvarenog 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Daytonu da bi konstruirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Daytonskim mirovnim sporazumom. Dodik je toga savršeno svjestan, nije potrebna posebna pamet da bi se razumio prvi, drugi, treći član Ustava Bosne i Hercegovine, već se to pitanje više koristi u dnevno političke svrhe. Takav politički narativ svakako doprinosi jednoj negativnoj političkoj socijalizaciji javnog mijenja i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u cjelini, produbljuju se bespotrebno međunacionalne podjele, proizvodi stanje neopće napetosti koje nas udeljava od mogućnosti kompromisa i demokratskog konstituisanja evropeizacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Mislim da je taj član koji je naveden više se odnosi i čak je to i otvoreno navedeno, znači na međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, ona jeste zaista međunarodno pravno priznat subjekt međunarodnih odnosa, a ovo oko unutrašnjih odnosa ipak ipak se mora reći da je konstitutivnost izvedena iz činjenice da delegacije dva različita aviona letele tamo i da je to jedan kompromis kako da Bosna i Hercegovina ostane međunarodno pravni subjekt. Činjenica je da recimo od Lisabonskih sporazuma pa dalje postojala su samo dva principa koja su se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, to je da ostane u postojećim granicama koje je činila Socijalistička republika Bosne i Hercegovine, ali i da ima konkretne i bliske veze sa susjednim državama, što je najviše proizašlo iz zahtjeva Srba i Hrvata da imaju veze sa Srbijom i Hrvatskom, i to se dalo kroz institut specijalnih paralelnih veza koji entiteti uspostavljaju praktično samostalno u okvirima onoga što je rečeno određeno kao suverenost i zaštita Bosne i Hercegovine, ali imaju izvjestan nivo i same suverenosti da bi to uspostavile. Zaista možemo da govorimo o međunarodnom pravnom kontinuitetu, ali je činjenica da je politički sistem, način donošenja odluka dijametralno suprotan od onoga što je Bosna i Hercegovina bila do 14. decembra 1995.
Gospodine Sadikoviću,
pokušao sam dati pravno tumačenje onoga što piše u članu 1 Ustava, da jasno stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao međunarodno priznata država sa modificiranom strukturom dva entiteta i tako dalje. U tom kontekstu i u kontekstu činjenice da je 92. godine međunarodno priznata je li kao suverena država primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, u tome ja vidim zaista kontinuitet i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Sam Daytonski proces pregovaranja, dogovaranja, to je rezultat dati istorijskih okolnosti, je li ne mijenja ove činjenice koje sam malo prinaveo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, oko ovog pitanja nema saglasnosti, sad bih nastavio. Gospodine Sadikoviću, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je ona na neki način tvorac Dejtonskog sporazuma?
Apsolutno da ima. Sjedinjene Američke Države jesu tvorci Dejtonskog mirovnog sporazuma i Sjedinjene Američke Države smatraju Dejtonski mirovni sporazum jednim od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha. On je kreiran pod utjecajem, dominantnim utjecajem, liderstvom Sjedinjene Američke Država 1995. godine i to je bila svojevrsna potvrda i političke i vojne supremacije Sjedinjenih Američkih Država u Europi i u Evropskoj uniji koja tada nije bila sposobna da riješi konflikt na vlastitom prostoru. Ako vidimo zvanične stavove još uvijek i Američke ambasade u Sarajevu, američke administracije, Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje još na načelima i principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, međunarodno pravni subjektivitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i njena unutrašnja struktura sa dva entiteta. Stav Sjedinjene Američke Država se po tom pitanju od 95. godine do danas nije promijenio.
Gospodine Šolaja, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao tvorac Dejtonskog sporazuma?
Sjedinjene Države imaju interes da održe ovakav Dejtonski sporazum. Jedan od najvažnijih interesa SAD-a kada je u pitanju Dejtonski sporazum jeste da sve države jugoistoka Europe, dakle i Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a, međutim sad vidimo da proces na neki način postaje ireverzibilan u drugom pravcu. Znači da Republika Srpska na osnovu iskustava Srbije donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Šta će tu da uradi Sjedinjene Države i koji će metod da primjene u ovom trenutku još nije poznato, tim prije što se na opštem planu i pod spoljnom politikom Donalda Trumpa sve više pojavljuje izolacionizam kao jedna od opcija. Za sad mislim da je bavljenje po jugoistokom Europe na nivou onoga što se već 15 godina u Sjedinjenim Državama drži na nivou zamjenika pomoćnika ministra State Departmenta za Aziju i Europu.
Gospodine Sadikoviću.
Samo da dodam na ovo što je rekao gospodin Šolaja, ali evo svjedocimo da ipak Sjedinjene Američke Države, koje su po meni ipak dominantna sila još uvijek na ovim prostorima, u kriznim situacijama veoma brzo reaguju. Vidjeli smo krizu u Makedoniji koja je riješena upravo intervencijom Sjedinjenih Američkih Država, imali smo i prijem Crne Gore u NATO savez, posjetu američkog potpredsjednika i tako dalje. Kada se govori o Rusiji, je li o njenom utjecaju koji je sve veći, radi se o politici koja ima za cilj sprječavanje po svaku cijenu ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savez i politici koja još uvijek kontrolisanom destabilizacijom ovih zemalja, posebno Bosne i Hercegovine, stvara bolju poziciju u geopolitičkim sukobima sa Zapadom u rješavanju drugih sukoba. Ali nije isključeno da Rusija ovaj prostor vidi kao slabu tačku i potencijalni instrument destabilizacije Evropske unije.
Gospodine Šolaja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se protivi američkom angažmanu na Zapadnom Balkanu. On je nedavno Hojta Jija, bivšeg američkog izaslanika za jugoistočnu Europu, nazvao olupinom bivše američke administracije koji vodi antisrpsku politiku.
Činjenica je da je Hojt jedan čovjek američkog spoljnopolitičkog aparata koji je preostao iz Obamine administracije i čega se iz njegovog političkog djelovanja i diplomatskih nastupa nije moglo zaključiti šta su u stvari ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Činjenica je da je Hojt iznenada smijenjen ili podnio ostavku ovih dana koliko sam čuo u State Departmentu i to znači da ćemo iz ličnosti novog njegovog nasljednika, a to je upravo ta pozicija koja je za nas najviša u američkoj administraciji, bar za sada, to je pozicija zamjenika pomoćnika sekretara State Departmenta za Europu i Aziju, da ćemo vidjeti kakav bi onda mogao da bude pristup.
Gospodine Sadekoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dodika da je Hojt Ji olupina bivša američka administracija koji vodi antisrpsku politiku?
Da kažem da je takva retorika i odraz nedostatka kulturnih manira u političkoj komunikaciji, jeli, ali zanimljivo je da je ona suprotna izjavi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji sasvim korektno stav Hojta Jija tumači kao stavove State Departmenta. Hojt Ji ne kreira vanjsku politiku SAD-a, već je sprovodi. Činjenica je, što je rekao gospodin Šolaja, da je jeli podnio zahtjev za ostavku ili je smijenjen, ali se govori da bi mogao zauzeti poziciju ambasadora u Makedoniji ili možda čak u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je gospodin Dodik nakon stavljanja na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne izolacije koja je uslijedila svoju političku sudbinu u potpunosti stavio u ruke Rusije koja ga pomeni i drži na vlasti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Sadikoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina rekla je ne ubijanju životinja radi krzna. Nakon Slovenije, Makedonije i Hrvatske i u BiH se od 1. januara ove godine završilo prelazno razdoblje i stupila je na snagu ova zabrana. Ognjen Zorić.
Raste broj država koji je doneo zabranu prakse uzgoja životinja radi krzna, poput Velike Britanije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Češke, Holandije, ili su pak doneti zakonski propisi koji na drugi način onemogućavaju takav uzgoj. I poznata modna imena sve češće donose odluke o prestanku korišćenja životinjskog krzna, dajući tako do znanja da ovo postaje stvar prošlosti. Prestižni modni brendovi kao što su Armani, Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein samo su neki od onih koji su se obavezali na politiku nekorišćenja životinjskog krzna. Životinje uzgajane radi krzna zatočene su ceo svoj kratki život u malim kavezima, ubijaju ih gušenjem plinom, lomljenjem bratova ili strujnim udarima. Za samo jednu bundu industrija krzna ubije čak 200 činčila, 15 lisica ili 40 kuna. Nakon Bosne i Hercegovine očekuje se da i u Srbiji krajem ove godine stupi na snagu zabrana uzgoja životinja radi krzna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju danas još jednom najvažnije vesti. Premijer Japana Shinzo Abe sutra u Beogradu. Uprava za sprečavanje pranja novca potvrdila da postoji tetka iz Kanade, izjavio Aleksandar Vulin. Izraelska vojska srušila tunel Hamasa u pojasu Gaze i Bosna i Hercegovina zabranila ubijanje životinja zbog krzna. Sutra će biti oblačno, mestimično sa snijegom, temperatura do 1 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.